Francijas prezidenta Emmanuela Macrona 3 dienu vizīte Ķīnā notikusi laikā, kad Pekinas un Vašingtonas attiecības ir īpaši saspringtas tirdzniecības kara dēļ. Nepilnu 3 gadu laikā šī bija jau 6. Macrona un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga tikšanās. Vizītes laikā Francijas prezidents atklāja Parīzes modernās mākslas muzeja Pompidou centra atzaru Šanhajā, kā arī apmeklēja starptautisko importa gada tirgu. Tomēr Elizejas pils saimnieka galvenais mērķis bija palīdzēt Francijas kompānijām noslēgt jaunus darījumus ar pasaules otru lielāko ekonomiku. Par to liecināja kaut vai vizītē līdz uzaicinātie 30 Francijas kompāniju pārstāvji. Pēc uzņemšanas ceremonijas Pekinas tautas sapulču pilī, Xi šodien paziņoja, ka viņa Francijas kolēģa vizīte laikā, kad starp Pekinu un Vašingtonu nerimst tirdzniecības karš, veicinās multilaterālismu un brīvo tirdzniecību. Savukārt Macrons norādīja, ka Ķīnai un Eiropas Savienībai jāveido stabila sadarbība pasaules lielajos jautājumos, jo pasaule kļūst arvien nestabilāka. Kopīgā preses konferencē abi līderi paziņoja par vairāku tirdzniecības līgumu noslēgšanu starp abām valstīm 15 miljārdu dolāru apmērā. Panāktās vienošanās tirdzniecības jomā ietver aeronautiku, enerģētiku un lauksaimniecību. Tāpat 20 Francijas uzņēmumi saņēmuši atļauju mājputnu, lielopu un cūgaļas eksportam uz Ķīnu. Abas valstis arī panākušas vienošanos par cīņu pret tādu lauksaimniecības preču viltošanu Ķīnā kā vīns un siers. Laikā, kad Savienotās valstis oficiāli informējušas ANO par savu izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās, Macrons un Xi šodien nāca klajā ar kopīgu paziņojumu. Tajā abi prezidenti atkārtoti pauduši stingru atbalstu Parīzes līgumam, kuru viņi uzskata par neatgriezenisku procesu un kompasu stingrai rīcībai klimatu pārmaiņu ierobežošanā. Vēl pirms vizītes sākuma Ķīnas varas iestādes Macrona brīdināja nerunāt par strīdīgiem jautājumiem, piemēram, demokrātijas atbalstītāju protestiem Hongkongā. Tomēr Macrons uzsvēra, ka negrasoties izvairīties no tabū tematiem. Preses konferencē Francijas vēstniecībā Macrons atzina, ka ar Xi tomēr runājis par situāciju Hongkongā.
D'abord, évidemment, je l'ai évoqué à plusieurs reprises avec le président Xi Jinping, nous avons parlé de tous les sujets de manière extrêmement
Xi Kungu pārunāju šīs lietas vairākas reizes. Mēs brīvā veidā runājām par dažādām problēmām. Pirmkārt, jāizsaka atbalsts visiem mūsu tautiešiem, kas dzīvo Hongkongā, un kurus ietekmē tur esošā situācija. Es prezidentam izklāstīju mūsu bažas, un šīs bažas ir visas Eiropas Savienības bažas. Mēs jau iepriekš aicinājām puses uz dialogu un saspīlējām deeskalāciju, un situācija jāatrisina tieši dialoga veidā.
Ķīnas laikraksts China Daily pēc vizītes noslēguma vēsta, ka Ķīnas eksperti palīdzēs ugunsgrēkā cietušās Parīzes Dievmātes katedrāles rekonstrukcijā. Ķīnas kultūras mantojuma akadēmijas direktors Chai Xiaomins laikrakstam atzinis, ka Ķīnai ir liela pieredze ugunsgrēkos cietušu senu ēku renovācijā. Puses arī vienojušās par sadarbību Sijaņas provincē esošās skulptūru kolekcijas aizsargāšanā, kas pazīstama kā Terakotas armija. Rihards Plūme, Latvijas radio.